Vi kjenner henne best som Inga Tamnes, men hun født Haugen. Inga Marie Haugen kom til verden i 1923 som den første I en søskenflokk på sju, på gården Haugen på nordsida av Aursund. Tidlig skjønte familien at Inga ikke var helt som andre barn. Når ungene lekte gjemsel, var det ingen som klarte å gjemme seg for Inga. Broren Trygve bor fremdeles på hjemgården. Han husker mange spesielle episoder med Inga som barn. Men storesøstra ville ikke ha noe snakk om det spesielle som skjedde.
Hun var 10-12-13 år, tenkte jeg, oppe og så på. Ja, gått oppe og fannet forskjellige småtrill, like hun spurte på. Men hun gjorde ikke noe oppstyrende stort av det, ja. De brukte han av, vet du, men der han var innledget. Men han jo fann at det bytte noe med det. Så bytte han og så forskjellig, men jo tørs han ikke senere, ja, vet du, for at hun var litt redd.
Redd for hvem skulle tro?
Ja, at jeg bluffet meg da. Men så begynte jeg å fann at forskjellig oppe her. Det var mange som ringte om sau, ja, vet du, han I stads, tror jeg fikk høre, ja. Hun ble gift til, vet du. Hun var ikke med 24 år, vi har flyttet av dem, det sa vi.
Som eldst I den store søskenflokken ble det mye ansvar og arbeid på Inga I oppveksten.
Jeg var jo travlt når jeg var her og var nå på seten og mjølka, vet du, og gikk benveien nedover her, vet du, og var med hersa og gikk oppåt, og så var jeg travlt, ja. Så hun arbeidet hele livet. At jeg kom og tømme seg og jobbet ned der og drev og donet og stod I bare. Drev noe for seg selv etter en Ole dødde noe, vet du. Det var mye tungt arbeid. Jeg var på vei, jeg kjørte ned om da, så han. Min silo var på en kasse og kastet opp, vet du. Jeg var just ned siloen, kastet opp siloen. Det kom det. Det var for seg selv da, vet du. Jeg var da mjølk I lenge, så han en annen stund over da, vet du. Ja, hun var den 14-15 kina vi den har holdt på da, ja. Hun var hjemme en annen sjung, han hadde det å gjøre det, vet du. Ja, ellers så var hun mye å dreve for seg selv, da. Nei, jeg tror jeg ser han har stått ned spikt ned siloen ut rundt, da, vet du, stod og skane og kastet opp. Høgt, vet du, stod og stod på kasse for å nå opp I det store. Han hadde travet.
Tantebarnet til Inga, Ann Oliv Haugenstrand, var en stor beundrer av tante Inga. De levde tett innpå hverandre da Ann Oliv var lita jente.
Jeg vokste opp på Haugen, på gården der. Så jeg var jo veldig nære tante Inga I barndommen og oppover da, for så vidt hele tiden, så lenge hun levde. Vi hadde et veldig nært forhold helt fra jeg var lita. Og hun var gudmora mi, og jeg kjente en veldig... Fra jeg var lita, så kjente jeg en helt spesiell kjemi med tante Inga. Det gjorde jeg. Vi var jo der I... Når det var påskehelga, og når det var... Ellers så, når det var, hadde anledning, så var jeg dit. Og når jeg gikk på skole I Brekken, så tenkte jeg at jeg tok... bussen dit, skolebussen dit og var der da også. Inga, hun var et hjertegodt menneske. Hun ville alle godt. Hun var utrolig gammel. Og hun stilte opp alltid hvis at noen spurte. Og jeg ringte ofte og spurte hun om råd. Og da fikk jeg alltid gode råd fra hun hvis det var noe som jeg lurte på. Og så var det jo sånn at det kom jo folk dit fra hele landet for å få hjelp. Både til å finne ting, og så drev jeg også med håndsbeleggelse, som jeg sa. Healing, som moderne ord I dag. Det var håndsbeleggelse. Og hun hadde, jeg hadde inntrykk av at hun hadde aldri fått travelt til å ta imot folk. Når jeg kom dit, så var det som regel noen der, og da var det sånn at du skulle jo i hvert fall ha kaffe og kaker. Og gjerne middag hvis folk hadde tid til det. Så hun var et unikum av et menneske, synes jeg. For hun klagde, og jeg hørte aldri at hun klagde på noen ting. At hun hadde travelt. Hun hadde gården i tillegg som hadde drevet. Etter hun ble enke, så lærte hun seg å kjøre traktor, og hun drev jo gården for seg selv, men også sammen med sønnen sin, da, Anders, som bodde der delvis. Han var vel ute på jobb innimellom, men han var jo også der og hjalp på gården.
Jon Varseth, som bodde i nærheten av Vinga, fikk også hjelp når det var borte dyr fra gården hans.
De kom da til restes hans. Altså, og det stemte slik, men jeg, som han sa, men jeg var ikke alle ganger, han var så enkelt, og så skjønner jeg ikke hva for noe plass det var på når han forklarte for rundt omkring her, så er alt av terrengen også likt. Så jeg likte å misforstå at jeg kunne være blitt den her, eller vi var blitt den her, eller slik så. Ja, når jeg så det jeg ga seg ut, så det er jeg ganske så sikker på, for at vi har ingen mulighet til å hverken benekte eller bekrefte. I hvert fall ikke å benekte. Nei, meg bekjent, så de aller fleste trodde nå. Men det var noen da som det er nå, slik at som var skeptisk. Da. Og kanskje var så det også. Jo, litt reserver tror jeg en del var. For, jeg visste ikke mye hun visste. Så det kunne nok være litt viss skepsis slik da.
Da var redd for at hun så at de gjorde galt?
Ja, direkte galt, men kanskje noe som ikke var alldeles bra at det kom i lyset. Så i hele tatt så var jeg i lystlivet menneske. Ja, jeg var bare glad til å danse og bra til å danse. Og så var jeg flink til å synge. Bli jo. I hvert fall slik som gjelder det å kjenne.
Ingas svigerinne Liv Grete Haugen kan bekrefte at Inga var glad i å danse.
Martnan var, det var størst livet hennes, når jeg kom seg på Martnan. Da gjorde han fjelset om morgenen. Hun Ola, så får han på Martnan. Og det var Martnansdans og middagsdans og sangrusa. Og hemmet og gjorde fjelset, og det hentet seg han fordatt på kvelden også, på Martnan.
Liv Grete savner Inga og den hjelpa hun fikk.
Og gjelder noe mye folk bare med behandling og greier så da.
Ja, hun gjorde det.
Å ja, hun gjorde det, ja. Hun gjelder meg mange ganger, ja, med rygga.
Hva gjorde hun?
Nei, hun hadde behandling på meg.
Ja, hva?
Jeg gnudde og varme henne hadde jeg også.
Ja.
Så jeg savnet mange ganger, jeg hjelper henne vondt rygga.
Liv Grete bekrefter at Inga egentlig hadde mest lyst til å være i fred og leve et vanlig liv som galtkjæring.
De hørte jo ikke på det, folk vet du, når hun sa det at de ville være i fred og holde på med det, holde på med hjemme. De ringte likevel. Nå ville de helst være mest mulig anonyme. Det var det jeg mente. Men det var ikke så enkelt å være det i en slik situasjon som det.
I 1957 ble Inga kontaktet av folk på Lesjaskog etter at to søsken på 5 og 3 år var forsvunnet. Store styrker med letemannskap ble satt inn for å finne de to barna.
De ble kontaktet flere synsker, til og med Marcelle Haugen og forskjellige. Og så kontaktet meg Inga. Og da lurte han på om han kunne komme nedover til Lesja. Og da ble de enige med at de skulle foran, og de skulle følge da. Gubben da, skulle følge nedover. Og, og da fikk han noen kart da, og greis, jeg tror jeg har noen bilder og til det, til noen aviser, tror jeg, men nå vet jeg ikke om jeg har det snart litt igjen da. Noen ganger jeg hiver det, og jeg vet ikke. Men i hvert fall da, så tegnet opp på kartet, hva ungen laget. Og da var det noen som sprang før jeg. Og det var vi noen som skulle ære, antallet fra Finland. Så de fant dem, og de som fikk ære for at de fant ungene. Fikk ikke ære hos som sa dem loggen.
Den tragiske episoden på Lesja skog ble også til en tragedie for Inga selv. For i årene etterpå fulgt landsdekkende og regionale medier opp en rekke kritiske oppslag. De synske evnene til Inga ble trukket i tvil, og en av dem som gikk i bresjen var Dagbladet. Avisa foretok noe som de beskriver som en kontrollreise i Inga Tamnes fotspor. I en serie artikler omtalte de ulike episoder som Inga Tamnes enorme bommert. At Inga hadde bidratt til noe som helst på Lesja skog, beskrives av dem som fant barna som det villeste tøv. Leserinnleggene florerer i mange aviser, og der skrives det at Inga bare farer med vrøvel. Inga Tamnes har ingen mulighet til å stå imot den tøffe medieomtalen, og vil ikke lenger snakke med journalister. I 1963 får hun derimot støtte fra lokalpressen når Arbeidets Rett tar Inga i forsvar og mener Dagbladets kampanje mot henne ligner mest på en heksejakt. Artikkelen i Arbeidets Rett avsluttes med at man ikke må glemme at det er mennesker det dreier seg om, mennesker som på grunn av disse skriveriene blir pålagt en tung bør og bærer resten av livet. I Åsen i Levanger kommune husker Odin Langås den dag i dag en spesiell leteaksjon der Inga var involvert. Men heller ikke her hadde lokalavisa noe tro på Ingas spesielle evner.
Hun mente at hun så Margot og ga en ganske detaljert beskrivelse. Og at han befann seg fremme i elv og ga også den beskjeden at de måtte vel skynde seg og lete hvis de skulle finne i livet.
Odin Langås var 18 år i 1962 da Margot Larsen, en nabo, ble meldt savnet.
Da hørte det da i regi til lensmann som Skogen Åsen da og vel, fikk inn mannskap både fra heimevern og soldater fra Værnes. Så det var ganske intensiv leting noen dager da, men det dabba ta ganske fort. Så allerede den 3. oktober så står det i Levanger-avisa at all organisert leting var avsluttet. Dere ble jo litt tungt, spesielt at onkelen hadde Margot som hun har bodd sammen med, og naboer. Og de begynte jo å tenke på mange muligheter, og derimot tenkte de nå på Inga Tamnes, og tok kontakt med hun etter hvert. Altså, Inga Tamnes, hun var altså kjent i våres område, og det var ikke noe uvanlig at folk tok kontakt med han når han kom bort. Og da var jo naturlig at hun skulle bli prøvd i den situasjonen. Hun mente at hun så Margot og ga en ganske detaljert beskrivelse. Og at hun befant seg fremme i elv. Og ga også den beskjeden at de måtte vel skynde seg og lete hvis de skulle finne henne i livet. I ettertid så er det vel funnet bevis for at hun har vært inn i fjøs og kanskje funnet seg melk og kanskje ligger litt varmt noen etter og på den måten klarte å holde seg i livet.
Carl Iversen, som hadde hatt kontakt med Inga Tamnes, gikk til lensmannskontoret og oppfordret dem til å sette i gang ny leting etter de opplysningene som Inga kom med.
Men det var de ikke villige til da, utifra de opplysningene de hadde. Så de la sikkert ikke noe veldig stor vekt på uttalelsene fra Inga da. Det måtte i hvert fall 1000 mann til, hvis det skulle være noe vitsig å ut og leite.
Carl Iversen tok kontakt med noen karer og arrangerte en privat leiteaksjon. Utifra det Inga sa, konkluderte han med at det måtte være Stenselva på Langstein, at Inga mente at hun hadde sett Margot Larsen. Odin ble spurt om å være med å leite dagen etter.
Så da var vi 5 stykker som kjørte opp over Langstein og startet opp. Vi gikk frem med elva, ca. 3 kilometer opp dit elva startet, opp med enden på Møssingvatnet. Og jeg sier opp på andre siden ned. Og det som skjedde når vi kom ned, faktisk dit vi startet, da fant vi Margot Legan død. Så det kan vi vel si med sikkerhet at har vi ikke fått de opplysningene fra Inga Tamnes, så har ikke den funnet vært gjort den dagen. Du sa jo faktisk venstre sida, og det stemte jo også. Tilfelligheter eller ikke, da, det kan man jo diskutere. Offentlige organisert leting var jo avsluttet, altså her var jo helt i privat regi. Så dagen etter da, så har Trønder avisa en artikkel. Og der står det at Margot, hun ble funnet på en helt annen plass enn det Inga Tamnes har beskrivet. Det førte til at Carl Iversen tok penna fatt og skrev et Ole Fritt innlegg, og der han korrigerer både denne og flere ting som sto i denne artikkelen. Og avslutter med å stille spørsmål til det ansvarlige for leteaksjonen om de har gjort nok. Da kan vi jo spørre oss selv, da, har avisa fått feil opplysninger, eller var det bevisst at den ikke skal tro på noe som ikke kan bevises? I hvert fall gjorde den hendelsen såpass inntrykk på meg at jeg kanskje ikke så snåp til å avvise ting som er litt utenom det vanlige.
Inga sa en gang at evnene hun hadde selv kunne alle trene seg opp til å få.
Det ligger over min forstand, ja. Men at det er nok så mye som ligger over vår menneskelige forstand, det er alle sikkert.
Jon Varseth har også noen betraktninger rundt Inga sine evner.
jeg tror nok kanskje at man må ha grunnlaget i hvert fall da. Før du kan begynne å hele tatt tenke tanken. Men jeg har selv opplevd at jeg har drømt sant noen ganger. For jeg var med og kjørte lastbil, og så var jeg etter å slukta. Det var for vinteren etter å slukta med det, så drømte jeg om natta at han kjørte i lag med noe som vi kjørte utover. Men jeg skjønte ikke hva for noe bil, for jeg kjente ikke at bilen. Men jeg var i Vindelag, Oppdal og Kongsvold, klokka 4:20. Visste seg når de så på skrivarskiva, 4:20, så gikk han jo ta det. Den bilen den kjører jo ta det, men den jeg har nettopp fått til, så var det ikke noe rart jeg kjente bilen. Vi søkte jeg var bak i baksetten, men jeg tenkte ikke noe særlig over det før jeg... Ja, en par dager etterpå så hørte jeg at Nora kjørte ut av det. Nei, jeg betrakter det som nok så uforklarlig, for
for tantungen til Inga, Ann Oliv Strand, var ikke tanta sine evner når hun stilte spørsmål ved i det hele tatt.
For meg så var det så naturlig, og jeg så det bare på som, ikke var det skremmende, og ikke var det skummelt, men jeg syntes det som helt naturlig. Ja, det var en del av tante Inga og meg. Det var aldri noe sånn spesielt, jeg var veldig stolt, tenker jeg, over at jeg hadde, at tante Inga hadde det gjennom der. Det var en stolthet over at hun var så spesiell. Vi er det vel sånn at folk er, noen er redd det som er ukjent. Det som man ikke klarer å definere eller ta på og føle på, så er det skummelt. Vi vet jo det, at det kan være en årsak det. Men samtidig så kan det også være det at de var skeptiske for at de hadde en mistanke om at hun kunne se dem, lese dem. Ja, absolutt. Ja, hun sa det at hun ville ikke ha noen journalister på gården. For det hadde hun følt seg nok skikkelig urettferdig behandlet og gjorde det. For hun gjorde det så godt hun kunne. Hun var jo et naturtalent og et naturbarn. Så for hun så var jo det den verdenen der hvor journalisterne begynte å baksnakke, så hun hadde snakket nedlatende om, og det var helt rart for hun det. For hun var bare et sånn eiegodt menneske, og at hun skjønte det. Hun ville bare ta avstand fra det, og ville ikke ha noe med det å gjøre. Hun ville ikke ha noe med annen journalister i livet sitt videre. Jeg vokste jo opp med det, og for meg så har det alltid vært helt naturlig. Og det har vært den egenskap som jeg har absolutt tro og tillit til. Jeg har jo både erfart det selv, og jeg har sett det. Ja, jeg så jo folk som kom dit, og jeg hadde med meg også folk dit som fikk håndsbeleggelse av tante Inga, som var skjev og skakk når de kom, og når de dro igjen, så var de jo så lykkelig, for da hadde de jo ikke noe smerte lenger. Så at hun klarte å bruke de evnene sine som hun hadde da, de healingene, det gjorde hun. Og så, ja, det er mange eksempler på at hun fant igjen ting da. Jeg var jo der, og jeg hørte jo at hun snakket med folk på telefonen, og folk kom jo, og jeg fikk jo fortalt fra folk som var der, når jeg var der, at de har blitt så lykkelige og glad og fått så god hjelp av tante Inga, fordi at det var ting som de hadde mistet som betydde mye for dem. Og hun hadde inntrykk av at hun hjalp folk rundt omkring i bygdom der med å finne tilbake dyr også. hadde kommet bort. Men hun var, det, hvis man skal si det i korte trekk, så var hun nok et spesielt overskudd menneske. Og hun, samtidig som at hun fulgte med på ting, hun var huske på å høre på nyheten, sa hun, for at vi må følge på hva som skjer i verden. Så hun var oppdatert på hva som foregikk både i politikken og i verdenssamfunnet ellers. Det synes jeg var spennende å følge med på. Så hun var også et interessant menneske å snakke med, for at hun var opplyst på mange måter.
Desember 1993 dør Inga, 70 år gammel. Tusenvis av personer tok kontakt for å få hjelp av denne spesielle kvinnen. Men Inga selv krevde aldri noe betaling for det hun gjorde.
Du har hørt Jomen, en podcast fra Fjelljom, laget av Steinar Bendiksvold.